маанилүү толкунда азаттык радиосу саламатсызбы кымбаттуу тыңдарман. Микрофон алдында бүгүнкү модератор мен Саида Боломгожа. Алдагы жарты саатта назарыңызга мындай кабарларыбызды усунабыз. Сарапчылардын айтуунча, эл басы жөнүндөгү заңынын мемлекеттик жана расмий тилдеги нускаларынын аттары эки түрлүү. Казакстан бийлиги өзбек боскундарын экстрадициялоо маселесин карап жатыр. Бириккен улуттар уюмунун башчысы Алим Элдерин Кыргызстандагы гуманитарлык дагдарысты чечүүгө көмөктөшүү үчүн 71 миллион доллар бөлүүгө чакырды. Акмола облусунун Новодолинка ауылында ири кара малдан аусул дерти табылды.
Бул аурудун ошагы аныкталып, сол жерден 263 малдын жанагы ауырганы тиркелди. Сага байланышты сол аулдагы башка да малдар жоюлду.
Эндиче азаттык менен бирге калыңыз, ал энди соңгу жаңылыктарга ден коюңуз. Маусымның 20-сы мен 21-і аралығында Түркияның сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу Астанаға келеді деп хабарлайды Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі. Интерфакс Қазақстан агенттігінің мәліметі бойынша Давутоглу президент Нұрсұлтан Назарбаевпен және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен кездеседі. Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің төрағасы Түркия өкілі Қазақстан басшылығы мен аймақтық ынтымақтастық мәселесімен бірге Қырғызстандағы жағдайды талқылайды деп хабарланып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун әлем елдерін Қырғызстандағы гуманитарлық дағдарысты шешуге көмектесу үшін 71 миллион доллар бөлуге шақырды. Өткен аптадағы этникалық қақтығыстарда 2000-ға жуық адам қаза тапқан болуы мүмкін делінеді. Сонымен қатар елде бұрқ ете қалған зорлық-зомбылық әрекеттерінен мыңдаған адам жарақат алды. Пан Ги Мунның айтуынша, Кыргызстанның оңтүстігіндегі қақтығыстардан кейін 300 мыңға жуық адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Шамамен 100 мың адам Өзбекстанға босып кетті. Олардың 80 мыңы қазір лагерлерде орналасқан. Сонымен қатар ондаған мың адам елден шығып кетуге тырысып жатыр, деді Пан Ги Мун. Ол уақытша үкімет басшысы Роза Отумбаевамен және Өзбекстан президенті Ислам Каримовпен телефон арқылы сөйлесіп, Кыргызстандағы жағдайды талқылағанын мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының Қырғызстандағы өкілінің мәлімдеуінше, елдегі гуманитарлық дағдарысқа қарамастан 27 маусымға белгіленген конституциялық референдумға дайындық жұмыстары жалғасып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының арнайы өкілі Мирослав Энчаның айтуынша, референдумға дайындық бір қалыпты. Біріккен ұлттар ұйымы Қырғызстанның уақытша үкіметіне дауыс берулерге ішкі босқындарды қатыстыру жөнінде кеңес берді, деді Энча. АҚШ-тың Орталық Азия бойынша өкілі Роберт Блейк сенбі күні Бішкекте қырғыз ресми өкілдерімен кездесті. Блейк Қырғызстанды босқындардың елге қайтуына жағдай жасауға шақырды. Уақытша үкіметтің жетекшісі Роза Отумбаевамен өткізген келіссөзінен кейін Блейк Вашингтон Қырғызстанға гуманитарлық көмек ретінде 32 миллион доллардан аса қаржы береді деп мәлімдеді. Оның алдында АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Қырғызстандағы этникалық қақтығыстарға биліктен қойылған бұрынғы президент Құрманбек Киевтің қатысы бар болуы мүмкін деп атап көрсеткен болатын. Жұма күні Клинтонмен телефон арқылы сөйлескен Өзбекстан президенті Ислам Каримов та толқуларға байланысты сыртқы элементтерді айыптады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының мәлімдеуінше, Ауғанстандағы қауіпсіздік жағдайы оңалмаған күйінде қалып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның баяндамасына қарағанда, биылғы жылдың алғашқы 4 айында өткен жылдың көрсеткішімен салыстырғанда, бұл елде бомба жарылыстары 94%-ға өскен. Қауіпсіздік кеңесіне тапсырылған бұл мәліметтер сенбі күні Кабулда жарияланды. Сонымен қатар баяндамада Ауғанстандағы жанкешті шабуылдарының көбейгендігі де айтылған. Пәкістанның солтүстік Базиристан аймағындағы әуе шабуылында бүлікші деп күдіктелген кемінде 13 адам қаза болды. Барлау қызметінің хабарлауынша атылған екі зымыран Сухел ауылындағы бүлікшілердің үйін нысанаға алған, бұл әуе шабуылын ақш әскери күштері жүзеге асырды делінеді. Пәкістан үкіметінің мәлімдеуінше, АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон шілде айында Пәкістанға барады. Сенбі күні АҚШ өкілі Ричард Холбрукпен өткізген баспасөз мәслихатында Пәкістанның сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Куреши Хиллари Клинтон Исламабадқа стратегиялық диалогтың екінші отырысына қатысу үшін келеді деп атап көрсетті. Жұма күні Исламабадқа барған Холбрук Пәкістан жетекшілерімен бүлікші топтарға қарсы күрестегі ынтымақтастықты нығайту мәселесін талқылады. Ирак ресми өкілдерінің мәлімдеуінше, Басра қаласындағы полиция наразылықтан тұрушыларды таратпақ болып оқ атқан кезде бір адам қаза болып, екеуі жараланды. Елдің оңтүстігіндегі Басра қаласында мыңдаған адам жиналып, электр қуаты жөніндегі министр Карим Уахид пен тағы басқа ресми өкілдердің қызметінен кетуін талап етті. Бұған электр қуаты қызметіне қатысты енгізілген шектеулер себеп болды. Шерулер зорлық-зомбылық әрекеттерімен ұласты, наразылықтан тұрушылар аймақтағы әкімшілік ғимараттарының терезелеріне тас лақтырды. Күрд сепаратистері Ирак шекарасына жақын жердегі базаға шабуылдап 8 түрік азаматын өлтірді. Түркия армиясының хабарлауынша қақтығыста тыйым салынған Күрдістан жұмысшылары партиясының 12 мүшесінің көзі жойылған. Түркия әскери ұшақтары Ирак солтүстігіндегі күрд сепаратистеріне жиі шабуыл жасайды. Қытайдың оңтүстігіндегі су тасқыны құрбандарының саны 90-ға жетті. Синхуа агенттігінің хабарлауынша олардың басым көпшілігі лай көшкінінен қаза болған. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.